Երկրորդ. Բնորդի կասկածներից անհանգստացած, Օգյուստը խնդրեց Վան Ռազբուրգին նայել ավարտուն կերպարը։ Եվ որպեսի Ռոզային սփոփի, նրան էլ հրավիրեց։ Ինքը հաշվի չի առնի Վան Ռազբուրգի կարծիքը, եթե գործընկերոջը հաղթվածը դուր չգա, բայց Վան Ռազբուրգն ընդունակ է նաև օգտակար խորհուրդ տալու։ Եվ եթե քանդակը նրան դուր գա, կօգնի այն ցուցադրել բրյուսելյան սալոնում։ Վան Ռազբուրգի կարծիքով Օգյուստն իրեն եսամոլաբար է պահել, ոչինչի հետ հաշվի չնստելով, երբ նրան հարկավոր էր աշխատել այդ քանդակի վրա, և ընդ որում այն թաքցրել է բոլորից։ Իսկ այժմ հայրացական ուշադրություն է սպասում, բայց գործընկերը չէր կարող հրաժարվել։ Օգյուստն այնպես էր հափշտակված, որ գուցե նա իրոք ուշագրավ ինչ-որ մի բան է ստեղծել։ Ռոզան նույնպես ուզեց մերժել Օգյուստի հրավերը, այն այնքան անսիրալիր էր, որ ավելի շուտ հրամանի էր նման։ Նա նեղացած էր արվեստանոց մտնելու արգելքից։ Ընդհանրապես արժե արդյոք մտնել արվեստանոց, եթե Օգյուստն այդ չի ուզում։ Ըստ երևույթին նա բոլորովին աստվածանարկ ինչ-որ մի բան է ստեղծել։ Ռոզայի հետաքրքրությունն աճեց։ Ինչ կարող էր այնտեղ իրենից թաքցնել։ Վան Ռազբուրգը և Ռոզան եկան միասին, և ապշած շեմքին քարացան։ Վան Ռազբուրգը զարմացած էր, իսկ Ռոզան շփոթված, նա բացականչեց. «Բոլորովին ինչպես կյանքում»։ Կազմախոսությունում ամոթալի ոչինչ չկա, ջղայնացած ասաց Օգյուստը. «Մեկ ու կես տարի դու սրա վրա ես աշխատել»,  հարցրեց Ռոզան։ «Ինչ տարբերություն, թե ինչքան եմ աշխատել»,  փնթփնթաց Օգյուստը։ Սխալ էր Ռոզային հրավիրելը։ Բայց Ժոզեֆի դեմքի վրա էլ ինչ-որ տարօրինակ արտահայտություն երևաց։ Օգյուստը շրջվեց դեպի նա, պահանջելով ճշմարտություն։ «Շատ կարելի է, դիկին Ռոզան իրավացի է, Օգյուստ», ասաց Վան Ռազբուրգը։ «Չափազանց ռեալիստական է. դա կարող է վիրավորել հասարակությանը»։ «Բայց ավելի ռեալիստական չէ, քան Դավիթը», պնդեց Օգյուստը։ «Ինչ որ մի բանում նույնիսկ ավելի»։ Օգյուստը չէր համաձայնվում, բայց Վան Ռազբուրգը շարունակեց զարգացնել իր միտքը։ «Դավիթն այնքան վիթխարի է, որ չի ընկալվում որպես կենդանի մարդ. մեզ համար նա հերոս է, աստված, իսկ հաղթվածը բոլորովին կենդանի մարդ է. դուք այն պատրաստել եք մարդու հասակի և դեռ մարդկային դեմքով է կոշտել. դա մեղմ ասած անսովոր է»։ «Դուք ուզում եք ասել, որ ավելի լավ կլիներ նրան վերացական հերոսական գծեր տալ»։ «Թերևս, լսեցեք, դուք դեռ նրան միանգամայն կանացիակերպ եք դարձրել. նայեցեք այս փորին, այս ազդրերին»։ Ռոզան շփոթվեց, բայց նա շարունակեց. «Թիկունքից նրան կարելի է աղջկատեղ ընդունել»։ «Բայց նա հենց այդպիսին է», համառեց Օգյուստը։ «Չեմ կասկածում», պատասխանեց Վան Ռազբուրգը. «Գեղեցիկ կազմվածք է»։ «Գեղեցիկ»։ Օգյուստը մռայլվեց։ «Գեղեցիկ ոչ գեղեցկության իմաստով. կատարումն այնքան գեղակերտ է, որ ուզում ես նրան ձեռք տալ. այն գուցե և հաղթված է, բայց նաև հաղթող է»։ «Կարծում եք, որ բրյուսելյան սալոնը նրան հավանություն կտա»։ «Կարելի է փորձանել. ես ազդեցիկ բարեկամներ ունեմ»։ Եվ Վան Ռազբուրգը տրտմեց. «Ինչ պատահեց, Ժոզեֆ»։ «Ես ինքս ինձ համար փոս եմ փորում. եթե այս քանդակը հաջողություն ունենա, դուք չեք ուզենա ձեր ժամանակի կեսն անգամ հատկացնել մեր ընդհանուր գործին. իսկական քանդակագործ կդառնաք»։ «Ոչ ոքի այն դուր չի գա», ասաց Օգյուստն անհույս տոնով։ «Նրանք կսկսեն հաղթվածը համեմատել Ռյուդի կամ Կարպոյի հետ, ու ոչ իմ օգտին, և կասեն, որ ես բավականաչափ ակադեմիական չեմ»։ «Այդ դեպքում ինչու ես ձեռնարկել»,  հարցրեց Ռոզան։ Օգյուստը կծու պատասխանեց. «Ինչի համար են այդ հիմար հարցերը»։ Վան Ռազբուրգը մի անգամ էլ նայեց հաղթվածին։ Վայելչակազմ կերպար, զգայական քնքուշ դիրքով, տանջալից բողոքից ձգված ձեռքեր, կոկ նրբագեղ ոտքեր, ինչպես հունական գեղեցկության լավագույն նմուշների մոտ, անկախ նրանից, թե ինչպես էին կանվանի Օգյուստը։ Չնայած քանդակի ողջ ռեալիստականությանը, այն ֆիզիկական գեղեցկության գերագույն մարմնացում էր։ «Սա վերածնված Հունաստանն է», մտածեց Վան Ռազբուրգը։ Օգյուստն աշխատել էր որքան կարելի է հեռու մնալ Միքելանջելոից։ Նա հաստատապես որոշել էր չփառաբանել, չստեղծել հերոս, Հերկուլես կամ նույնիսկ Պրոմեթեոս, իսկ դրա փոխարեն ստեղծել էր ժամանակակից Ապոլոնին, և շատ գրավիչ։ Անցավ մի քանի րոպե, իսկ Վան Ռազբուրգը դեռ լռում էր, և Օգյուստն անհամբերությամբ հարցրեց. «Դե ինչ եք մտածում, Ժոզեֆ»։ «Սա մի քիչ հիշեցնում է հույներին», ասաց Վան Ռազբուրգը։ «Ոչ», հաստատապես ասաց Օգյուստը։ «Ես ոչ մի նպատակադրություն չեմ արել. ես ամբողջովին ղեկավարվել եմ բնորդի անբռնազբոսիկ բնական շարժումներով»։ «Ինչ կա, կարող է պատահել», պատասխանեց Վան Ռազբուրգը։ «Եթե դա Վեներա լիներ, ամեն ինչ կարգին կլիներ. կորոշեին, որ սա կլասիկ ոճի մի կերպար է. Բայց ինչպես վարվել տղամարդու կերպարի հետ. Եվ այնուամենայնիվ հարկավոր է փորձ անել այն ցուցադրել»։
«Ես էլ եմ այդպես կարծում», նկատեց Ռոզան։
«Ձեզ էլի որևէ բան դուր չի գալիս», հարցրեց Օգյուստը Վան Ռազբուրգին։ «Նիզակը, որ նա սեղմում է ձեռքում»։
«Դա նրա համար հենարան է ծառայում»։
«Դա ավելորդ է, միայն թուլացնում է նրան»։
«Ես չեմ ուզում, որ նա գերաստված լինի, Միքելանջելոյի հերոս»։
«Բայց միայն կույրը կարող է այդպես մտածել»։ «Գերաստվածներն ընդունակ չեն տարապելու, համենայն դեպս, ինչպես ահա այս մարդը»։ «Բայց ես այնուամենայնիվ կվերացնեի Նիզակը»։
Ժոզեֆի խոսքերը տպավորություն գործեցին Օգյուստի վրա, բայց Նիզակը շատ տեղ էր գրավում նրա նախնական պլաններում, և դժվար էր հենց մեկեն հրաժարվել նրանից։ Նա ասաց խիստ քաղնակող դեմքով.
«Կմտածեմ»։ «Ուրեմն դուք այդ չեք անի», եզրակացրեց Վան Ռազբուրգը։
«Լավ չէ, Օգյուստ», ամոթանք տվեց Ռոզան։ «Դու Մսյո Ժոզեֆից կարծիք ես հարցնում, իսկ հետո այն հաշվի չես առնում»։
«Ես անելիքս արեցի. հավանություն եմ տվել, Օգյուստն էլ հենց այդ էր ուզում. և մեկ էլ, որպեսզի ես այն երաշխավորեմ սալոնին»։
Ժպտալով նկատեց Վան Ռազբուրգը։
«Ես ուզում էի ձեզնից լսել ճշմարտությունը»,
փնփնթաց Օգյուստը։
«Անշուշտ ճշմարտությունը», պատասխանեց Վան Ռազբուրգը։ «Ճշմարտություն, որը ձեր սրտովն է. Բայց ես ուրախ եմ, որ դուք այդպես լավ եք աշխատել քանդակի վրա. մենք զգացինք նրա ողջ կենսունակությունը. հուսով եմ, որ սալոնը դրա հետ կհամաձայնվի»։ «Ոչ, չի համաձայնվի», ասաց Վան Ռազբուրգն իրեն ոչ հատուկ հաստատակամությամբ։ «Դուք օգտվում եք միանգամայն նոր քանդակագործական ոճաձևերից. նրանք ձեզ հերետիկոս կհամարեն, այ կտեսնեք. դուք մտադիր եք այն բրոնզից ծուլել»։
«Այո, հենց որ»։
«Հենց որ ես ձեզ փոխտամ»։
Օգյուստը լուր էր, էլ ինչ ասեր։
Մի քանի օրից հետո այն հաղթված նուղարկեցին Բրյուսելի լավագույն ծուլող վարպետի մոտ։ Փողը Վան Ռազբուրգը տվեց, և երբ հաղթվածը վերադարձավ կատարելությամբ ծուլված, Օգյուստը ոտից գլուխ շոշափեց ամբողջ կերպարը։
«Ոչ մի սխալ, նա կարող էր իր ստորագրությունը դնել»։
«Կերպարն ամենևին չափազանցված չէ. ծուլումը հաղթվածին էլ ավելի կենդանի, իրական, անկրկնելի դարձրեց»։ Օգյուստը կասկածում էր Նիզակի վերաբերյալ, բայց այնուամենայնիվ այն չվերացրեց, այդ մանրամասը վճռական համարելով։ Բնօրինակի պատվանդանի վրա Օգյուստը գտավ Վան Ռազբուրգի երկտողը, որի մեջ նա հայտնում էր, որ իր երաշխավորությամբ հաղթվածն ընդունվել է Բրյուսելյան սալոնի կողմից, և որ Օգյուստը պետք է ներկայացնի այն հայտնի քանդակագործների ու նկարիչների ցուցակը, ում մոտ նա սովորել է և ում հետ աշխատել է։
«Սկսնակ աշակերտի նման», դառնությամբ մտածեց Օգյուստը։
Բայց Վան Ռազբուրգն ընդգծել էր,
ում մոտ նա սովորել է և ում հետ աշխատել է բարերը։ Օգյուստը սկսեց կազմել ցուցակը։ Նա տհաճ զգացում ունեցավ, որ ցուցակն ավելի կարևոր է, քան բուն աշխատանքը։ Երկար մտորումներից հետո նա գրեց. Լկոկ դ Բուաբոդրան, Լուի Բարի, Ալբեր Էրնեստ Կարիե Բելիոս և Ժոզեֆ վան Ռազբուրգ։ Գուցե Կարիե Բելիոսը շոյվի և իրենների, իսկ Բարիի անունն առանձնահատուկ տպավորություն կգործի։ Բարին անցյալ տարի էր մեռել և այժմ նշանավոր դեմք էր համարվում։ Այնուհետև, որպեսզի ազատվի աշակերտական նվաստության զգացումից, Օգյուստ Նարձանի հիմնամասում փորագրեց իր ստորագրությունը՝ Ռոդեն։ Բայց ետևում, այնպես, որ այն տեսանելի չլինի։ Ոչինչ չպետք է ուշադրությունը շեղի կերպարից։ Թող սալոնի ժյուրին տեսնի, թե ինչքան կենսունակություն կա հաղթվածի մեջ։